Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, студыя Вольга Міцкевіч, гэта праграма «Еўразум». Прадстаўнік Еўракамісіі праігнараваў беларускую пазіцыю. Акадэмічнай свабоды па-беларуску, выезд за мяжу з дазволу адміністрацыі, студэнцкае самакіраванне толькі для сяброў БРСМ. Чаго можа дасягнуць музыка за 15 гадоў творчасці ў Беларусі? Да гэтых тэмаў вернемся адразу пасля музычнай паўзы.
«Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы».
При микрофоне Вольга Мицкевич, и мы распочинаем наши темы. У час своего визита у Минск представник Еврокомиссии Гуннар Вигант отмовился от встречи с лидерами оппозиции и политично заангажованной громадянской супольностью. Гэта нечаканный крок европейской дипломатии. Неужо на такие поводины европейских чиновников поуплывали минские домовленности по урегулированию конфликта в Украине, выников яких так и нема, высветлял наш корреспондент.
Прадстаўнікоў тытульнай апазіцыі на сустрэчу с прадстаўніком Еўракамісіі Гунарам Вігандам не толькі не запрашалі, але і не папярэджвалі пра яго візіт. Затое еўрачыноўнік правёў сустрэчу с прадстаўнікамі тых няўрадавых арганізацый, якія займаюцца выключна сацыяльнымі пытаннямі. Пра гэта еўрарадыё распавёў былы прарэктар ЕГУ Уладзімір Дунаеў.
Там речь была о рэгіянальным развіцці, о падтрымцы различных уязвімых груп населення. Ну, это такие вот типичные социальные проблемы.
Сам Дунаев закранул тему белорусской адукации и долучения нашей краины до Болонского процессу. Представники организации «Наше поколение» казали про проблемы в житті белорусских пенсионеров, про систему занятости, подтримку метовых групп насельництва у темлику молоди, казала Ирина Иванова из «Интеракции». Як стало ведомо Еврорадо, разом с Гунаром Вигандом у Беларусь приехала группа представников Еврокомиссии, якая займается миновито пытаннями региональной развития, адукации и подтримкой малообороненных слоев населения.
Это был разговор по каким-то темам, которые с точки зрения Европейской комиссии представляют определенный интерес, определенную перспективу в переговорах с правительством.
Про встречу с высоким еврочиновником, будучим ее удельником, с белорусского боку поведомили тыдень тому. Окреслили темы, якія цікавить представников Еврокомиссии и попросили подрихтовать свои тезисы и пропановы. При гэтым по словах Александра Сінкевіча, які таксама браў удзел у сустрэчы з Гунарам Вігандам, актыўныя палітычныя тэмы нікуды не зніклі. Яны ўздымаліся і цяпер.
Тэма, напрыклад, палітзняволеных, грамадскіх свабод, выбараў. Гэтая рыторыка нікуды не знікла, і гэтыя патрабаванні таксама існуюць. Яны з'яўляюцца асноўнымі аргументамі з боку Еўропы для таго, каб зрабіць першыя шляхі для рэальнага паляпшэння умоваў.
Чаму гэтыя палітычныя мантры гэтым разам выказваліся не лідарам апазіцыі, а далёкім ад палітычных гульняў грамадскім актывістам?
Палітычная карта лічыцца ўжо бітай з пункту гледжання еўрапейскіх чыноўнікаў. Таму будзе рабіцца націск на грамадскіх актывістах як больш адэкватнай, больш эфектыўнай структурах.
Па словах Сінкевіча, па выніку папярэдніх сустрэч з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі у Гунара Віганда склалася ўражанне, што ў нас тут своя паўночная Карэя. У еўрачыноўніка выклікала вялікае здзіўленне тое, што ў нашым парламенце 43% жанчын, што 60% насельніцтва працуе ў прыватным сектары. Тым не менш, сцвярджае суразмоўца Еўрарады, падчас сустрэч з прадстаўнікамі беларускай улады пытанне палізняволеных Вігандам будзе актыўна ўзнімацца.
Гэта хутчэй будзе весціся нейкі пошук кампрамісаў, дыялогу, там пытанне амністыі уздымацца. Хутчэй за ўсё будзе размова ісці па канкрэтных прозвішчах. Кожны асобны выпадак будзе абмяркоўвацца персанальна.
Але ў тым, што падчас візіту будуць весціся актыўныя і прынцыповыя перамовы з афіцыйным Мінскам па праблемах вызвалення палізняволеных, не згодны старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак.
Ну, раці еўразвяз настолькі можа весці актыўную палітыку і кропкава дамаўляцца, каб весці перамовы па асобах. Мне ёсць сумнеў вялікі пра гэта.
Бо Вігант, кажа Гулак, усё ж не такі высокі еўрачыноўнік, каб вырашаць вельмі вострыя пытанні ў адносінах паміж ЕС і Беларусю. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Даволі вядомы Европе сучасны украінскі пісьменнік Юры Андруховіч, выступаючы не так давно на конференции ў Нямеччыне, выказаў думку, што калі Украіна змагаецца за вартасці, то Европа думае пра кошт. Вось такі кошт каштоўнасцяў. Пасля такога неадназначнага візіту Беларусь прадстаўніка Еўракамісіі цяжка не пагадзіцца з пісьменнікам. А мы перарываемся на музычную паўзу.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Мы надалі застаемся паза балонскай сістэмы і ўсё таму, што не маем акадэмічных свабод. Але з гэтым не згодныя чыноўнікі. Скажам, самакіраванне студэнцкае ёсць. Толькі паўдзельнічаць у ім можна, калі ты сябр БРСМ. Ды за мяжу на стажыроўку, вучобу, семінар, канферэнцыю студэнт таксама можа паехаць. З аднім нюансам, калі дазвол на гэта дасць адміністрацыя. А там ужо як пашчасціць. Што такое акадэмічная свабода па-беларуску, распавядзе наш журналіст Артём Мартыновіч. Яму і перадаю слова.
Свабода перамяшчэння гарантаваная Канстытуцыяй, але ў студэнтаў ёсць праблемы. Іх адпускаюць за мяжу толькі з дазволу адміністрацыі ўніверсітэта і не тлумачаць, якія дакументы для гэтага патрэбныя, а калі выехаць без дазволу, могуць адлічыць. Парушэнне апісвае каардынатар юрыдычнай кансультацыі студэнцкай рады і адзін з аўтараў маніторынгу правоў студэнтаў Марына Штрахова.
Адлічнік, які ўдзельнічае ў РСМ і працуе для блага універсітэта, з вялікай верагоднасцю гэты студэнт едзе даже в Европу, і ніхто яму ніякіх препятствий чыніць не будзе. Ну, если у студента появляется какие-то вопросы с администрацией университета, то тут, конечно, шансы на любую, в принципе, поездку, они достаточно маленькие.
Кодэкс аб адукацыі гарантуе студэнтам 25% месца ў радзе ўніверсітэта, але нават у БДУ гэтая прапорцыя не вытрыманая, працягвае Марына Штрахова.
Што касаецца Савета ўніверсітэта, то ў нас на заканадательным уровні дисципліна квота для студэнтаў 25%, они обязательно должны присутствовать в любом совете университета. А открытый список совета университета был только у БГУ. Этот список находился на сайте. В нем было 97 членов совета, из которых только 10 студентов.
Рады студентов есть во всех университетах, але яны існуюць формально, бо не обираются, а призначаются. А сам студсовет в университете ничего не вырашае, дадае Марына Штрахова. Право на жилье так само замацовывается Конституцией, але з інтэрната студента могуць выселіць за 3 парушэнні ці наогул без іх. Права на аб'яднанне таксама прапісанае ў Канстытуцыі, але нават за ўдзел у семінары недзяржаўнай арганізацыі на студэнта могуць наехаць.
Падзенне аказваецца на абычных студэнтах, которые адзін или два разы паўчаствавалі в каких-то семінарах, безобидных абсолютно, там по какому-нибудь опять-таки ораторскому мастерству, но это проводила какая-то общественная организация. Неважно даже, зарегистрирована она, не зарегистрирована, важен сам факт. И за это студентов вызывают на различные беседы, вызывают деканат.
Говорит Марина Штрахова и пригадывая выпадок, коли из университета отличили двух активистов у зарегистрованного у Чехии молодого фронту. У целом удельники громадского Балонского комитета констатуюць нізкую актыўнасць студэнтаў і пагаршэнне сітуацыі з іх правамі і свабодамі. І гэта за год да разгляду чарговай заяўкі Беларусі на ўступленне ў балонскі працэс. Артём Мартынавіч, Еўрарадыё.
Цікава, а ў якой замежнай краіне вы хацелі бы вучыцца і чаму?
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
У якой замежнай краіне вы б хацелі вучыцца і чаму?
100% в Англии. Ну, потому что мне нравится эта страна. Ну, в Лондоне точно. Очень хорошее образование.
Экономический факультет ПГУ. Потому что я хотел изучать русский язык. Я случайно из Японии. Конечно, мне очень трудно, но очень полезно и мне интересно.
Норвегия. Там красиво. Ну, там вообще социальная сфера, ну, более развитая, чем у нас.
Хотел бы отучиться как минимум в Англии, а как максимум в Австралии. Но явно не в Беларуси. Ну и не в России.
Австрию? Не знаю. Потому что Европа.
Без понятия. Я над этим не думала. Мне пока что нравится обучение мое здесь. Юридический колледж БГУ.
Ой, если вот всей шоблой поехать, то, наверное, либо Франция, либо Англия, что-то такое. А так у нас, потому что очень много знакомых, очень много каких-то воспоминаний, и поэтому вот отсюда одному особенно уезжать нет ни малейшего желания.
Не устраивает наше белорусское образование, так как не собираюсь никуда уезжать и здесь.
Я даже не знаю, я поучусь в лингвистическом университете, я пока довольна. Но если, например, брать сферу перевода, то лучше, конечно, ехать в Бельгию. Там лучше переводческие школы, там, естественно, можно совершенствоваться в этой сфере.
Только в Минске.
А мы патриоты, да.
Гэта былі вашыя словы.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вітаю на Еўрарадыё Еўранавіны. У сталіцы Латвіі адбылося маштабнае паходневае шэсце, прысвечанае 96-годдзю незалежнасці краіны. Акцыя праводзіцца ў Рызе ўжо 12-ты раз. У ёй узялі ўдзел 14 тысяч гараджанаў. Пасля мітынгу і канцэрта ля помніка кіраўніку Латвіі ў 1930-х Карлісу Улманісу жыхары адправіліся да помніка свабоды з невялікімі паходнямі ў руках. Міністр замежных справ Нямеччыны Франк-Вальтэр Штайнмаер не бачыць падставаў для аптымізму пасля перамоваў у Маскве з Лаўровым. Пра гэта ён заявіў на адмысловай прэс-канферэнцыі. «Калі б я быў задаволены сітуацыяй, то мяне б тут не было», – дадаў Штайнмаер. Ён стаў першым высокапастаўленым прадстаўніком нямецкіх уладаў, які адведаў Маскву за апошнія месяцы. Абодва міністры падкрэслілі неабходнасць прытрымлівацца мінскіх пагадненняў, аднак рознагалоссі паміж імі былі заўважныя нават пасля прэс-канферэнцыі. Лаўроў заявіў, што дыялог паміж бакамі павінен улічваць псеўдавыбары, праведзеныя тэрарыстамі 2 лістапада. А таксама, што Расія не збіраецца маліць заходнія краіны аб зняцці санкцый, якія пагібельна ўздзейнічаюць на яе эканоміку. Нагадаю, што за апошнія некалькі дзён, паводле міжнародных назіральнікаў, ва ўкраіну ўвайшло больш за 100 адзінак ваеннай тэхнікі Расіі. З-за пастаянных абстрэлаў тэрарыстаў і расійскіх ваенных штодня гінуць украінскія салдаты і мірныя жыхары. Брытанскі каралеўскі двор адмовіўся каментаваць паведамленне пра тое, што каралева Элізабет II мае намер адмовіцца ад пасады на карысць унука, прынца Уільяма. Пра гэта заявілі ў Букінгемскім палацы. Часопіс Уіменс напісаў у панядзелак, што Элізабет II нібыта мае такі намер абвясціць пра адрачэнне ў сваім сёлетнім калядным тэлезвароце да народа. Пасля гэтага на трон нібыта ўзыйдуць унук каралевы прынц Уільям і ягоная жонка герцагіня Кейт. Светлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Зборная Беларусі па футболе гуляе ў райцэнтры. Як мінімум 3 гады нацыянальнай зборнай у сталіцы не будзе. Толькі ў 2017 годзе, паводле указу прэзідэнта, павінны здаць лёгкаатлетычны стадыён «Дынама», дзе дазволяць гуляць і футбалістам. Больш падрабязна распавядзе наш журналіст.
Як мінімум 3 гады нацыянальная футбольная зборная не будзе гуляць у сталіцы. Толькі ў 2017-м, паводле указу прэзідэнта, павінны здаць лёгкаатлетычны стадыён «Дынама», дзе дазволяць гуляць і футбалістам. Але пакуль самы важны стадыён у суверэннай гісторыі Беларусі стаіць шэрай руінай у цэнтры сталіцы. Тут рэгулярна мяняюцца дырэктары, так і падчас падрыхтоўкі гэтага сюжэта. Даведваемся, што замест Алега Куршэўскага на пасаду прыйшоў Віктар Філатаў. З 2012 года беларускі бок раз за разам адмаўляўся то ад венгерскага, то ад нямецкага дызайн-праектаў. У апошнім выпадку праводзілі конкурсы, першым тром пераможцам сплачвалі дзясяткі тысяч еўра прызавых. Грошы пайшлі ў малако. У выніку пастанавілі, што справай зоймецца прадпрыемства «Мінск-праект» і прапануе прынцыпова новую канцэпцыю. 4 месяцы таму на «Дынама» закрылі знакаміты рэчавы рынак, аб'ект абгарадзілі. Але мурашамі рабочыя не перамяшаюцца. Зрэдку чуецца гук ад інструмента, каля галоўных уваходаў ляжаць кучы з пяском і стаяць будаўнічыя спецмашыны. Начальнік управлення спорту і турызму Мінгарвыканкама Сергей Фурманаў распавядае пра працы, якія праводзяцца на «Дынама».
Сёння там мерапрыяцтва праводзяцца в плане демонтажа таго оборудавання і элементаў, которые существуют. Па срокі мы говорим, как положено. То есть у нас план рабочий есть, все мероприятия как бы расписаны. Мы говорим про срок, про 17-й год.
Як паведаміла галоўны інжынер праекта рэканструкцыі «Дынама» Лізавета Магава, выгляд стадыёна застанецца такім жа, як планавалася напрыканцы 2013 года. Праўда, тады тэрмін здачы «Дынама» акрэслівалі канцом 2016-га. Паралельна ў сталіцы павінны збудаваць нацыянальны футбольны стадыён побач са сталічным трактарам. У пачатку года Еўрарадыё прадэманстравала ілюстрацыі наконт таго, як павінна выглядаць арэна. З тае пары нямецкі дызайн-праект замянілі нямецка-галандскім, а паводле указу прэзідэнта тэрмінам здачы называюць канец 2018 года. Праўда, дата гэта ў многіх, напэўна, успрымаецца з усмешкай. Калі варушыцца будуць як з «Дынама», то нармальнага футбольнага стадыёна ў Мінску давядзецца чакаць да Алімпіяды 2020. Сигналаў, што справа пойдзе хутчэй, пакуль няма. У кампаніі інвестары Трайпл Еўрарадыё паведамілі, што не заключана яшчэ нават дамовы на праектаванне стадыёна. Іван Басалай, кіраўнік таварыства «Дынама Арэна», якое з'яўляецца заказчыкам будаўніцтва і праектавання, запэўнівае, што хвалявацца на конт тэрмінаў не варта.
Направляеце пісьмы запрос, лі на нас, лі на Трайпл, вам пісьмы ответ. Согласна указу, мы сроки.
А пакуль нацыянальная зборная Беларусі па футболе праводзіць свае матчы ў райцэнтры Барысаве. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У лістападзе сваёй 15-годдзі святкуюць адразу тры беларускія гурты. Рэстаўратары сярэднявечнай беларускай музыкі Стары Ольса, поп-рокеры Джэй Морс і музыкі, творчы шлях, які пачынаўся ў горадзе Бяроза, БН. Чаго можна дасягнуць музыкам за 15 гадоў творчасці ў Беларусі, даведаемся проста зараз.
Еўрарадыё пагутарыла з лідарамі каманд пра самыя плённыя перыяды ў творчасці, асаблівасці райдараў і любімыя ўласныя песні. Самым лепшым перыядам у гісторыі гурта «Стары Ольса» яго лідар Зімісер Сасноўскі называе той, што будзе наперадзе.
Таму што раней мы толькі вучыліся граць эту музыку і толькі зараз набліжаемся да першых спробаў сапраўднай рэканструкцыі.
Уладзімір Пугач з гурта «Джэй Морс» таксама лічыць 15-годзе гурта не падвядзеннем вынікам, а трамплінам, за якім адкрываюцца новыя гарызонты. А минулая музыка узгадывая у динамицы и развитии.
Сказать, что вот какой-то один период или какое-то одно событие самое яркое, нет. Оно все в какой-то такой для меня, во всяком случае, в радужную ленту. Ну, конечно, не всегда радужные, были и траблы всякие. Будут они, конечно, потому что жизнь штука полосатая.
Фронтмен БН Алис Лютыш, гурт якого год тому изменил склад и фактично перестал быть бярозовским, лишить удалыми усе 15 годов своей истории. А три кружелки, якія есть... На рахунку каманды Лютыш любіць як уласных дзяцей.
Калі першых два альбома яны яшчэ на хвалі былі, а крок за крокам ён так застаўся незаўважным, скажам. Можа, шмат песень было а на альбоме, як мы ўжо думаем. Не трэба ставіць там па 15, па 16 трэкаў, лепш зрабіць два альбомы. А першыя два альбомы яны і раскупляльныя былі, і песні з тых альбомаў яны а на канцэртах заўжды успрымаюцца вельмі цёпла і з энергетыкай такой.
Больш падрабязна пра дасягненні 15-гадовых беларускіх гуртаў чытайце на нашым сайце euroradio.fm. Ну і збірайцеся на канцэрты. 22 лістапада ў Прайм Хол Джэй Морс пакажуць праграму 15 гадоў у аблоках, а 26 лістапада ў клубе Рэпаблік 15-годзе адзначыць гурт БН. Маша Калеснікава, Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
На Еўрарадыё навіны спорту. Зранку 19 лістапада ў доме футбола ў Мінску прайшла сустрэча кіраўніцтва Беларускай федэрацыі футбола з Віктарам Ганчарэнкам. Абмяркоўвалася магчымае прызначэнне спецыяліста на пасаду галоўнага трэнера зборнай Беларусі. Вынікі перамоў пакуль невядомыя, перадае сайт Offside.by. Нагадаю, 13 лістапада Віктар Ганчарэнка быў звольнены з краснадарскай Кубані, якая гуляла ў расійскай прэм'ер-лізе. Акрамя Ганчарэнкі ў якасці кандыдатаў на пасаду галоўнага трэнера зборнай называліся імёны Александра Хацкевіча і Хрыста Стоечкава. Пакуль што каманду часова ўзначальвае Андрэй Зыгмантовіч, які прывёў зборную да поспеху ў таварыскім матчы з камандай Мексікі 3-2. Па ходзе гульні нашы двойчы прайгравалі, але здолелі забіць на 82-й хвіліне і ўтрымаць пераможны лік. Галы ў беларусаў на рахунку Кісляка, Сігневіча і Няхайчыка. Міхаіл Грабоўскі зноў вызначыўся ў рэгулярным чэмпіянаце НХЛ. Яго каманда Нью-Йорк Айлендерс абыграла Тампу Бэй 5-2. Беларус быў прызнаны таксама трэцяй зоркай сустрэчы. Апублікаваная новая інфармацыя пра стан здароўя сяміразовага чэмпіёна Формулы-1 Міхаэля Шумахера. Як стала вядома, ён цяпер паралізаваны. Гоншчык не можа гаварыць і знаходзіцца ў інваліднай калясцы. У Шумахера праблемы з памяццю і мовай. Па словах лекараў, спартовец здольны кантактаваць са сваякамі, але толькі візуальна. Нагадаю, што напрыканцы снежня 2013 года Шумахер стукнуўся галавой аб камень на гарналыжным курорце ў французскіх Альпах. Пасля гэтага ён паўгода праляжаў у стане штучнай комы. У чэрвені 2014-го было абвешчана, што спартсмен выйшаў з комы і пераведзены ў клініку Лазаны для рэабілітацыі. Пазней яго выпісалі і адправілі дадому для працягу рэабілітацыі. Мінскі баец нечакана накаўтаваў чэмпіёна свету па муай-тай, тайца Айк Прачу. На турніры Кунлун Файт у Кітаі беларускі спартовец стварыў сапраўдную сенсацыю. Айк Прача лічыцца адным з самых топавых тайскіх баксёраў сярэдняй вагавой катэгорыі, Ён перамог больш чым у 142 боях, быў чэмпіёнам стадыёна Люмпіне і валодаў поясам WMC. Дзяніс Зуеў, які з'яўляецца крапавым берэтам мінскага СОБРа, не ўваходзіць нават у асноўны склад нацыянальнай зборнай па муай-тай. Аднак на турніры ў Кітаі беларускі спецназавец адразу ж пайшоў за іх прайшой у адкрыты размен і ў першым раўндзе злавіў тайца рукой насустрач. А на пачатку другога раўнда Зуеў адправіў саперніка ў нокаут. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Гурт Handmade прэзентуе новы трэк «Нямое кіно» на Еўрарадыё. Больш падрабязна ў навінах шоу-бізу.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё, пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Мінскі гурт Handmade прэзентуе на Еўрарадыё новы трэк «Нямое кіно», тэкст да якога напісаў кіраўнік курсу «Мова на нова» Глеб Лабадзенка. Музыку яшчэ за студэнцкімі часамі прыдумаў вакаліст Яўген Валошын. Увесь сэнс трэка і схаваныя пад тэксты ўдзельнікі Handmade лішні раз не тлумачаць. Усё зразумела падчас паслухоўвання. Калі звяртаць увагу на тэхнічныя моманты, то праца, звязаная з гуказапісам, рабілася ў Беларусі. Кіраваў працэсам гітарыст аранжыроўшчык Handmade Андрэй Маркуц. Гурт прыкладае да прэзентацыі відэа, якое арганізаваў акардэаніст і гітарыст Уладзімір Пыльчанка, распавядае Яўген Валошын.
Як запісалі гэта відэа? І якраз выпусцілі iPhone 6. І Валодзя вырашыў зняць відэа, як бы ацаніць оптыку новага прыбора. І вырашылі мы зняць «Нямое кіно» з першага дубля, але перад аб'ектывам смартфона я як бы зрабіўся неадэкватны і ўсё не маглі правільны зняць дубль. А на сёмым дублі батарея села. І атрымалася тое, што атрымалася. Поўны Handmade.
Найбліжэйшы выступ гурта адбудзецца ў вялікай залі ліцэя БДУ 27 лістапада, а ў сярэдзіне снежня плануецца сэт ад Handmade у джэк-клабе. Паслухаць трэк «Нямое кіно», а таксама паглядзець відэа на яго вы можаце на нашым сайце euroradio.fm у рубрыцы «Шоу-бізу». Мьюз стануць хэдлайнерамі буйнога еўрапейскага фестывалю Download, які пройдзе ў Вялікабрытаніі ў наступным годзе. Пры гэтым музыкі стануць першым неметалічным гуртом, які займае такую пазіцыю. Раней лайн-ап фэсту ў Донінгтон парку ўзначальвалі Iron Maiden, Metallica, Kiss, Black Sabbath, Motorhead, System of a Down, Tool, Guns N' Roses, Korn і гэтак далей. Адзіным не вельмі фарматным калектывам за ўсе гады правядзення сталі хіба што The Prodigy, якіх, дарэчы, вельмі любяць металхэды. У 2015 годзе Download будзе праходзіць з 12 па 14 чэрвеня. Мьюз закрыюць праграму фестывалю ў суботні дзень, 13 чэрвеня. Адначасова абвешчаны іншыя хэдлайнеры опэн-эйру. У пятніцу на галоўнай сцэне выступяць Slipknot, у нядзелю рок-ветэраны Kiss. У ліку ўдзельнікаў Download 2015 таксама заяўленыя Judas Priest, Five Finger Death Punch, Black Stone Cherry, Face No More, A Day to Remember, Motley Crue, Slash, Marilyn Manson і Enter Shikari. Мадонна працуе над новым фільмам «Ад A Love Story», сцэнарыстам якога выступіць Дайан Х'юстон, вядомая па стужцы «Трымай рытм». Днямі Х'юстон падпісала контракт на адаптацыю мемуараў пісьменніцы Рэбекі Уокер для вялікага экрана. Галоўная гераіня будучага фільма – 19-гадовая амерыканская студэнтка з хрысціянскай юдзейскай сям'і, якая улюбляецца ў маладога мусульманіна падчас вандроўкі па Афрыцы. Аднак іх сямейныя планы не вытрымліваюць прыгнёту культурных і палітычных адрозненняў. Рэбека Уокер таксама нарадзілася ў хрысціянскай юдзейскай сям'і. Яе раман «Ad a Love Story» быў апублікаваны ў 2013 годзе. Прадзюсарамі будучай экранізацыі выступяць Брус Коэн, Джэсіка Левенталь і сама Уокер. Нагадаем, фільм «Ad» стане паслядоўнікам рамана Мадонны «WE», які выйшаў у 2011 годзе. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Прагні прыгодаў.
Еўрарадыё.
Дзе і калі выступіць гурт «Ленінград»? Даведаемся проста зараз.
Афіша.
20 лістапада найлепшыя лайф-каманды Беларусі выступяць з вялікім сумесным канцэртам на новай пляцоўцы Мінска. Гэта першыя беларускія гурты, якія дадуць канцэрт у Prime Hall. The Tubes прэзентуюць новы альбом, а гурта Акута прадставіць праграму «Лепшая». The Tubes скончылі працу над трэцім паўнафарматным альбомам, які атрымаў назву «Road to the Big Time» – «Дарога да поспеху». Пасля доўгага канцэртнага перапынку музыкі рады зноў выступіць у Мінску. А вось Акута ў межах канцэрта выканаюць лепшыя кампазіцыі з альбома
фільмаў «Девачкі і космас» не існуе рэальнасць і сны з 2014 года. 20 лістапада ў сталічным палацы рэспублікі выступіць знакамітая грузінская спявачка Ніно Катамадзе з гуртом «Інсайт». Праграма будзе прысвечаная 15-годдзю сумеснай дзейнасці музыкаў. Спявачка выйдзе на сцэну ў суправаджэнні струннага аркестра пад кіраўніцтвам Нікало Зарачвелі і пры ўдзеле духавога ансамбля «Джорджіан Брас». Праграма мінскага канцэрта трымаецца ў сакрэце. Гурт «Джэй Морс» святкуе 15-годдзе. Юбілейны канцэрт з гэтай нагоды адбудзецца 22 лістапада ў сталічным прайм-хол. Праграма юбілейнага канцэрту будзе ахопліваць розныя этапы творчасці «Джэй Морс». Прагучаць песні, якія даўно не гучалі, таксама слухачы пачуюць і шмат новых кампазіцый, якія складуць будучую пласцінку калектыву. А тым часам гурт «Ленінград» выступіць 23 лістапада ў палацы спорту. 30 секундаў да марсу з праграмай «Каханне плюс палкасць» ляцяць у Мінск. Гурт Джареда і Шэна на лета папрасіў арганізатараў канцэртаў анансаваць іх выступы на мове той краіны, дзе яны выступаюць. Адпаведна, праграма чарговага канцэрта амерыканцаў у Мінску, запланаванага на 4 красавіка, мае назву «Каханне і палкасць».
Гэта была праграма «Еўразум». З вамі была Вольга Міскевіч. Еўразум.